Mëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues. Duke pasur parasysh se është fillim viti, për sot kemi zgjedhur tri materiale që kanë të bëjnë me sukseset, por kryesisht me sfidat e Kosovës në aspektin e integrimit, në aspektin edukativ dhe në ato shëndetësor. Qëndroni pran valve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vitin 2015, zyrtarët e lartë të shtetit të Kosovës, qytetarëve të veti u premtuan vazhdimisht se do të udhtojnë pa viza në vitin 2016, por që ky premtim i tyre nuk e mori dritën jeshile nga Komisioni Evropian. Këta të fundit kërkuan nga autoritetet e Kosovës angazhim shtesë në plotësimin e kritereve të mbetura. Më shumë holsin ndjekim raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian, i cili nuk dha rekomandimin për liberalizimin e vizave në zonën Schengen për qytetarët e Kosovës, hodhi poshtë premtimet e zyrtarëve të lartë të qeverisë së Kosovës, të cilët ishin shprehur të bindur se qytetarët e Kosovës do të udhëtonin pa viza në vitin 2016. Raporti i Komisionit Evropian vuri në pas se Kosovës i mbetet të përmbushë edhe 8 kritere për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave. Ishte Dimitris Avramopoulos, i ngarkuar i Komisionit Evropian për çështjet e migracionit dhe punëve të brendshme, i cili dha lajmin se Kosovës nuk i jepet rekomandimi për heqje të vizave. Ai tregoi se Kosova sapo të përmbush kriteret e mbetura si dhe të ofrojë masa efektive në fuqi për të parandaluar valën e migrimit në Bashkimin Evropian, Komisioni Evropian do të bëjë rekomandimin. Zëvendës kryeministri i parë në qeverinë e Kosovës Hashim Thaçi kishte reaguar me tone të ashpra duke shprehur zhgënimin e thellë për vonesat e pakuptimta për liberalizimin e vizave. Këtë vonesë të BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën, zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës Hashim Thaçi e konsideroi provokim të rënd dhe rezultat të paaftësisë dhe mungesës së vullnetit politik të leadershipit në Bruksel. Para se Kosova të merrte këtë raport të Komisionit Evropian për liberalizim të vizave, zyrtarë të lartë të shtetit të Kosovës kishin potencuar se Kosova ka përmbushur kriteret teknike për liberalizim të vizave dhe se nuk ekziston asgjë që mund të pengoj këtë proces. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ishte ai i cili vazhdimisht ju kishte premtuar qytetarëve se do të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian pa pasur nevojë për viza.
Unë kam thënë që qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm dhe pa viza në zonën Schengen të ditë të ardhshme, sepse ne kemi vendosur gjitha kriteret e kërkuara me urgjensë dhe nuk ekziston asnjë lloj pengese politike apo teknike që një gjë tjetër të mos i mundësohet Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Premtimet të tilla ishin bërë vazhdimisht edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Ekspertët e çështjeve të integrimeve evropiane kishin vlerësuar se Kosova ka tri çështje urgjente para vetës në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Aty hyjnë sundimi i ligjit, funksionimi demokratik i institucioneve dhe zhvillimi ekonomik me theks të veçantë në uljen e papunësisë. Procesin e liberalizimit të vizave kishte vështërsuar edhe numri i madh i azilkërkuesve nga Kosova në vendet e Bashkimit Evropian në fund të vitit 2014 dhe në fillim të vitit 2015. Zyrtarët qeveritarë në atë kohë kishin deklaruar se migrimi do të vonoj vendimin eventual të shteteve antare të Bashkimit Evropian për të hequr vizat për qytetarët e Kosovës. Brenda një kohe të shkurtër, Kosova kishte arritur të ndaloj fluksin e madh të shtetarëve për të migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Një veprim i tillë i Kosovës ishte përshëndetur edhe nga faktori ndërkombëtar. Ndërkohë, sipas njozve të integrimeve evropiane, përmbushja nga Kosova e kritereve të mbetura për të marrë rekomandimin për liberalizim të vizave do të varet nga vullneti politik, ndërkohë që sipas tyre, Bashkimi Evropian i ka mekanizmat e saj që mund të bëjë verifikimin e përmbushjes së këtyre kritereve. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se janë tre hapa të cilët çojnë deri te liberalizimi i vizave për Kosovën.
Domethënë hapi i parë, qoftë se ka vullnet politik që për të përmbushur këto kritere nga ana e qeverisë së Kosovës, hapi i dytë është vlerësimi i Komisionit Evropian, hapi tretë është vendimi politik në këshillin e bashkimit evropian, vendimi që merret në këshill të bashkimit evropian, përkatësisht në konfiguracionin e nivelit të ministrave të mbrojtshëm të bashkimit evropian.
Gjatë vitit që lënë pas, Kosova kishte nënshkruar edhe një peticion nëpërmjet të cilit qytetarët të Kosovës kërkonin nga autoritetet e bashkimit evropian si dhe nga qeveria e Kosovës që sa më parë krijojnë kushtet për liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit. Përfaqësues të shoqërisë civile, të cilët kishin nisur këtë peticion, kishin kërkuar nga Bashkimi Evropian që të trajtojë qytetarët e Kosovës ashtu si ka trajtuar vende tjera në rajon. Krerët e institucioneve të Kosovës, qytetarëve të tyre, ju kishin premtuar liberalizim të vizave qysh nga viti 2010. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Edhe sistemi i arsimit në Kosovë gjatë vitit që lan pas është ballafaquar me sfida pavarësisht të arriturave në përfshirjen e numrit të madh të nxënësve në sistemin arsimor. Pavarësisht kësaj, ekspertë e arsimit kanë thënë se Kosova ballafaqohet me shkallë të lartë të analfabetizmit. Raportin nga Nadije Ahmeti.
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë gjatë vitit që lan pas është angazhuar në zbatimin e prioriteteve strategjike të qeverisë së Republikës së Kosovës për fushën e arsimit, si dhe përmbushjen dhe realizimin objektivave, programeve dhe projekteve në arsim si pjesë e dokumenteve strategjike të kësaj ministrie. Sipas një raporti përmbledhës të kësaj ministrie, thuhet se Kosova ka zhvilluar sistemin arsimor në të gjitha nivelet, me theks të veçantë përmendet përfshirja nxënësve në këtë sistem. Mesatarisht 9 nga 10 fëmijë ndjekin arsimin fillor, 8 nga 10 fëmijë ndjekin arsimin e mesëm, 5 nga 10 të rinj ndjekin arsimin e lartë. Por megjithatë edhe sfidat kanë qenë evidente, thot për Radion Evropa Elira Zemguri, këshilltar në këtë ministri, duke mos anashkaluar të arriturat që sipas tij janë më të mëdha.
Për momentin sistemi arsimit e konsideron në disa lokalitete shkollat të vjetra të cilët janë, pastaj ka qenë një sfidë efikasiteti në 5 ligjet të cilët i ka sponsorizuar Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Në shata arritat ne i konsiderojmë për këtë vit pilotimi i kurikulës në 92 shkolla, pastaj kemi realizimin e sukses të provimit shtetëror të maturës, strategjia e sigurimit cilësis për arsimin para universitar.
Ka thënë Guri duke shtuar se gjatë këti viti ka filluar edhe rishikimi teksteve për arsimin obliguar e që duhet të përfundoj deri në muajin prill të këti viti. Në anën tjetër, përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë konsiderojnë se autoritetet e arsimit janë larg përmbushjes së kërkesave të arsimit. Rahman Jashari, kryetari i kësaj sindikate për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumica obligimeve që ka pasur niveli qendror dhe lokal sa i përket sistemit të arsimit gjatë vitit të 2015 nuk kanë arritur të përfundojnë. Kështu që vitin 2015 ai e quan të dështuar sa i përket arsimit në Kosovë.
Do thënë me plot gojen se nuk janë realizuar dhe ky vit për qeverinë e Kosovës ka shi arsimit nuk mund të thuhet se ishte i suksesshëm.
Sidoqoftë, gjatë vitit që lan pas jo rallëherë nga ekspert për çështjet e arsimit është kritikuar për shkallën e lartë të analfabetizmit si në nivelin para universitar, por edhe atë universitar. Sa i përket cilësisë gjatë 2015-s, është hartuar dhe miratuar nga qeveria e Republikës së Kosovës strategjia për sigurimin e cilësisë për arsimin para universitar në Kosovë 2016-2020. Kurse për çështjen e analfabetizmit, Halim Hyseni, udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, më herët për Radio Evropa e Lirë ka thënë se numri i analfabetëve funksional duhet të jetë mbi 40%. Dhe më këtë, sipas tij Kosova është vendin e parë në Evropë me nivelin e lartë të analfabetizmit.
Problemi i analfabetizmit në Kosovë është shqetësimi i madh, sepse cilësia e sistemit të edukimit dhe të arsimit është në atë nivel që ende prodhon numër të madh të analfabetëve funksionale.
Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë të vitit të 2011, thuhet se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabetë plot, që nuk din shkrim dhe lexim, derisa analfabet funksional që din shkrim dhe lexim, por nuk janë në gjendje ta kuptojnë atë që shkruajnë, janë mbi 82.000 persona. Por zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë vazhdimisht kanë deklaruar se përmes projekteve të ndryshme janë munduar të ulin shkallën e analfabetizmit. Përveç sistemit para universitar, në gjendje më të mirë nuk qëndrojnë as institucionet e larta të arsimit. Kohëve të fundit, ekspertë për çështje të arsimit edhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare kanë thënë se mesimdhënia jo e rregullt, personeli pa kualifikuar, mospërputhja programeve studimore me tregun e punës, mungesa mekanizmave efektiv për sigurimin e cilësisë, plagjiatura punimeve të diplomave janë vetëm disa nga problemet që kanë përcjell sistemin e lartë të arsimit. Por cilat do të jenë mundësitë për një zhvillim efikas për sistemin e arsimit për vitin 2016? Azem Guri, këshilltari i ministrit të arsimit, thotë se përpjekjet nuk do të mungojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Pavarësisht lavdratave të ministrit të shëndetësisë se sistemi shëndetësor pjesërisht është reformuar gjatë vitit 2015, ekspertë shëndetësor dhe të tillë që merren me këtë fushë thonë se ka pasur shumë pak lëvizje pozitive. Vërejtje kanë dhënë edhe zyrtarët nga organizata botërore e shëndetësisë. Raport nga Ariana Kasapolli.
Përmirësime të pjesërishme, por edhe ngecje e sfida e kanë karakterizuar shëndetësinë kosovare gjatë vitit 2015. Reforma shëndetësore në Kosovë duket se ende nuk ka arritur nivelin e duhur, ndonse po punohet intensivisht në reformimin e sistemit shëndetësor, i cili përfshin disa fusha, në shumë prej tyre reforma ka ngecur. Në syrja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore, mos funksionimi i sistemit të informimit shëndetësor, pengesat e ligji i prokurimit, por edhe mangësit bugjetore kanë qenë disa nga pikat që as gjatë vitit 2015 nuk kanë mundur të ecin për para. Me gjitha të, ligjet e artuara vitet e fundit paraqesin një bazë të mirë për reformën e më të tjeshme shëndetësore, thonë ekspertë që merren me shëndetësinë. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani në një prononcim dhënë Radios Evropa e Lirë ka folur rreth të arriturave dhe punës që është bërë gjatë këtij viti.
Ka pas përmirësime të mëdha në furnizim e barna, kem ngrit kapacitete të reja siç është kardiokirurgjia, tash është shumë funksionale, aty në që nuk janë shumë të prekshme, po që vrehen është ndërprerja skandaleve që kanë qenë rutinë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe rreth Ministrisë së Shëndetësisë. Këtë vjetë s'kem pas skandalet tila, jemë nuk të respektojmë ligjin dhe jemë nuk të instalojmë një frymë bashkëpunimi edhe pune intenzive në Ministrinë e Shëndetësisë.
Zoti Rahmani ka folur edhe për sfidat që e kam përcjellur gjatë vitit 2015.
Ngecje mund quhen që kem pas dëshirë të ecë më shumë në fondin e sigurimit shëndetësor, kem pas shumë më shumë dëshirë të ecë në sistemin e informimit shëndetësor. Natyrisht pengesat kanë qenë prej më ndryshmeve, qoftë te ligji prokurimit, shëmbull që nuk e trajton shëndetësinë si diçka të veçantë me specifikat që ka, sepse kemi disa tendere. Në fakt, dy janë kruciale të mëdha, që njëra është për furnizim e bana me insulina, tjetra është shkurja në rivlerësim e tenderit për në fillimin e ndërtimit të emergjencës e tjera. Kto kanë qenë diçka që kanë sfidu.
Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, ka thënë se gjatë këtij viti kanë munguar aktivitetet ditore që do të reflektonin aspektet ligjore dhe do të përmirësonin statusin shëndetësor të qytetarëve.
Ndonë se Kosova ka rritur rezultatet të lakmueshme sa i përket krijimit të kornizës ligjore dhe strategjive të cilat kanë për synim reformimin e sistemit shëndetësor, kujtoj që për vitet në vim mbetet mjaft hapësire madhe për të punuar edhe më intensivisht dhe për të intensifikuar aktivitetet.
Gjerim Syla, udhëheqësi Federatë Sindikale të Shëndetësisë, ka thënë se gjatë vitit 2015 nuk ka pasur reformim shëndetësor.
Po ju e dini se jam familjuar edhe disa voda, ju e dini edhe ka pas me shku edhe puna e SSKK-s. Mirë po që të dyja kanë shkaknu, odat nuk kanë marrë formën e vet, ndërsa SSKK ka shkaktuar disa ndryshime, të cilat për kapricë sindikal jemi tu, duke dhënë kontributin ton, por ende jemi në pikë gjatë. Në përgjithësi nuk jam i kënaqur me atë që ka shumë më ndodh. Mirë po, edhe sepse ju e dini që ka qenë prioritet sipas kryeministit, por duke më pas që edhe buxheti që është dorë i vogël, nuk po shoh që edhe ka pas edhe që ka më pas lëvizje pozitive në këtë aspekt.
Ndryshe sipas ekspertëve shëndetësor, për të funksionuar në mënyrë të mirë fill sistemi shëndetësor, janë të nevojshme përpos financave edhe qeverisja e mirë, transparente llogaridhënëse e sistemit shëndetësor, ofrimi i shërbimeve kualitative shëndetësore, si dhe krijimi i kuadrit kompetent shëndetësor, i cili njëherit është edhe shtylla kurizore e këtij sistemi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli. Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Programi në radhës është në orën 12, ndërsa do t'ju shoqëroj kolegja Valona Tela. Bashkë miru dëgjofshim.